Hola.
Heyo heyo.
Ini kita ini lagi malam nih. Lagi malam.
Demi episode kedua podcast dadakan.
Oke, yang kedua ini kita barengan sama salah satu teman kita yang
pemikir ulung.
Pemikir ulung. Mungkin kalau kalian kenal itu namanya Ronaldi. A.K.A. Sunil, iya. Kenalan sendiri dulu deh.
Perkenalan dong.
Oke.
Kenalkan dirimu siapa?
Halo sahabat podcast, nama saya Ronaldi Eko Satria Ayam. Satria Ayam.
Waduh. Sate ayam, Bapak.
Sate ayam lah. S berarti sembarang. Ini
Piano.
Ini apa ya? Kayak apa?
Mendadak kan?
Mendadak ya kan? Itu. Ya ini esensi mendadak podcast itu ya ini, Mas.
Kalau di saya itu dadakan itu namanya. Dadakan iya. Itu adanya kalau enggak di Ponorogo ya di daerah Jawa Timur.
Jadi
orang-orang Jawa Timur itu mesti dadak. Terus ya inilah dadakan.
Okay. Alah kita pengen podcast kaget, tapi berhubung kita tidak mau meracuni dan mengagetkan yang punya sakit jantung kemudian anfal ya.
Enggak. Ya. Karena yang dikaget itu enggak kaget-kaget amat
iya,
jadinya.
Enggak kaget-kaget amat.
Jadinya daripada fail akhirnya ya kita
mendadak
aja.
Oke, siap.
Oke.
Iya.
Seperti yang dibilang Sabri tadi ya, kalau Sunil ini pemikir yang ulung, sebenarnya pemikir yang
ulung. Pemikir enggak penting kadang.
Mikir apa sih? Mikir apa sih sebenarnya?
Mungkin apa boleh sih? Perkenalan dulu, like mungkin Anda ini siapa, orang tuanya di mana, pekerjaannya apa sekarang Anda ini?
Apa ya yang
sudah
perlu
berkeluarga
dikenalkan?
Apa belum?
Perkenalkan, nama saya Ronaldi. Gitu.
Tadi saya Anda sudah memperkenalkan nama Bapak.
Sebentar.
Okay,
jangan dipotong dulu.
Oke.
Sunil, begitulah teman-teman memanggil saya. Ya, dari 23 tahun ini saya sempat memikirkan sesuatu, yaitu sebenarnya apa sih dan mengapa sih? Kata-kata pertanyaan yang ya sedikit filosofis lah, kalau kalian apa ya, kalau kalian anggap itu sebagai filosofis ya monggo, kalau enggak ya anggaplah itu sebagai filosofis aja.
Ini untuk kalian yang enggak nonton ini ya, Sunil itu kalau ngomong itu kayak Tony Blank.
Ya.
Tangannya kalian, gerak-gerak dan
buat kalian yang otaknya enggak nyampe, mending enggak usah dengerin.
Mending enggak usah dengerin episode ini kalau enggak nyampe.
Aku belajar banyak hal dari Tony Blank gitu.
Weh.
Okay.
Walaupun
pegangan yang lain selain Tuhan adalah Tony Blank.
Ya. Apa ya? Nihilisme ya kan
ya.
Apa ya? Nihilisme apa ya sih? Apa ya? Kayak Tony Blank ini apa ya, mengajarkan bahwasanya bahasa itu tidaklah cukup untuk mengatakan apa yang diketahui manusia. Sebenarnya Tony Blank itu seseorang yang sangat wah keren pokoknya. Pernah suatu ketika saya melihat Tony Blank itu dia menciptakan senjata, bayangkan.
Nonton di YouTube.
Nonton di YouTube dan dia pernah juga membuat pesawat luar angkasa.
Pesawat ulang-alik.
Dan dia pun menamai pesawat itu sendiri. Kemudian ada
pesawat apa ini Bapak?
Pesawat luar angkasa.
Bagaimana itu Bapak? Bagaimana? Coba ceritakan Bapak. Saya ini tidak bisa berpikir yang
jadi kalian tidak
jernih.
Ya.
Pesawat ini, luar angkasa
apa ya? Apa ya?
Diciptakan oleh Tony Blank.
Ya. Tony Blank bukan berarti apa ya istilahnya? Dia menciptakan pesawat luar angkasa dalam imajinasinya.
Komposisinya.
Tapi apa yang kita lihat sebenarnya juga sampah sebenarnya. Sampah-sampah yang disusun rapi hingga yang kita sebut ya instalasi sebentuk apa ya namanya?
sampah.
Ya,
ya sampah.
Tapi asal kalian tahu kan, ada yang ngomong bahwasanya imajinasi adalah ruang yang ruang visual yang paling hakiki, dan Tony Blank membuktikan itu pada saya bahwasanya memang di imajinasi itu kita bebas menciptakan apapun. Saya yakin ketika kita bisa memasuki imajinasinya Tony Blank, kita akan bisa menaiki pesawat luar angkasa itu dan pergi ke suatu space di mana tidak ada gravitasi dan lain sebagainya.
Masalahnya kalau kita bisa sepemikiran sama Tony Blank, kita berarti sama-sama gila, Bapak. Mohon ya. Diingat Tony Blank itu hidupnya di mana loh, Bapak.
Tapi apa ya? Jangan menjadikan kegilaan seseorang itu sebagai sebuah hambatan untuk kalian ya, memikirkan tidak, sesuatu Bapak. Yang lebih besar.
Iya,
okay.
Tidak. Tapi karya apa? Karya apa? Ya,
ya.
Seperti sesuatu yang bisa inilah, bisa memuliakan banyak orang lah.
Ya, itu tujuan yang sangat mulia sekali ketika teman-teman apa setiap apapun yang dia lakukan selalu mempertimbangkan manfaat untuk orang banyak. Ya, itu sebenarnya klise. Klise dari sebuah apa tujuan untuk membuat sesuatu. Yes, kayak semacam itu diulang-ulangi gitu. Itu intinya sih untuk apa ya? Kalau orang ngomong gitu tuh sebenarnya dia mencari pasar.
Iya. Iya, iya.
Iya.
Mencari karena pasar. Karena tidak terpaku dengan idealisme dan imajinasi mungkin.
Ya. Ya, sejenis itu lah. Jadi apa ya?
Karena kebutuhan.
Ya, sebenarnya kalau kita menciptakan itu ya ciptakanlah apapun gitu. Ya, siapa yang ngomong tentang ide itu ya platonik ya. Platonisme, Plato, ide. Semua itu adalah ide. Ya.
Tapi emang benar sih sebenarnya kita tuh apa di dunia seni ya. Ya setidaknya sih pemikiran bebas kayak Tony Blank itu perlu sih ya.
Iya, perlu.
Sangat perlu.
Sangat gitu. Perlu banget.
Tapi sebenarnya tadi kan ngomongin idealisme sama kebutuhan ya. Kalau ngomongin idealisme sama kebutuhan tuh lebih berat yang mana sih seharusnya? Idealisme dulu atau memenuhi kebutuhan dulu nih?
Waduh. Kedua-duanya tuh
iya.
Enggak boleh apa namanya?
Enggak boleh hilang.
Enggak boleh hilang.
Idealisme membuat Anda lebih hidup.
Tapi sedikit tentang idealisme, saya pernah membaca itu idealisme itu adalah proses panjang dari pembentukan masa-masa romantisme di Eropa. Jadi
itu gimana tuh?
Jadi romantisme itu adalah lawannya rasionalisme atau masa-masa renaissance pencerahan itu, di mana di masa pencerahan itu logika dan apa penelitian ilmiah itu diagungkan sebagai dasar pijakan untuk melakukan sesuatu. Tapi di romantisme itu apa ya namanya, menafikan itu semua, bahwasanya manusia itu bukan hanya angka-angka apa angka-angka dan satuan-satuan atau gimana gitu, tapi manusia itu adalah bentuk kebebasannya sendiri mengekspresikan sesuatu, entah itu di musik, di puisi, dan di lukis. Nah, seniman-seniman romantisme itu ya kalian tahu lah, Beethoven itu kan dia produk romantisme. Terus banyak, dan di romantisme itu bisa dikatakan masa-masa keemasan kesenian gitu. Kesenian barat di situ. Karena
era apa?
Era romantisme. Romantisme.
Kesenian model apa ini? Kalau kata salah satu sumber mengatakan bahwa era Renaissance itu justru malah lebih mantap. Karena ya itu segala seni itu harus ada nilai fungsinya.
Sangat pragmatis sekali.
Iya, nah. Mungkin dari sisi Anda
tapi anu, jadi romantisme itu sendiri juga menyarankan semua orang itu menyelami dirinya sendiri. Apa yang dia punya.
Kalau tenggelam gimana, Bapak?
Tenggelam? Ya justru dengan tenggelam itu dia akan menemukan dasar yang hakiki dalam dirinya.
Jadi kembali ke pemikiran dasarnya ya.
Iya. Dasar. Jadi kalau ya di romantisme itu dia menganggap sejarah itu sebagai sesuatu periodisasi yang harus dipelajari sesuai zamannya. Jadi di konsep sejarah romantisme itu ketika kalian belajar sejarah itu ya sesuai zamannya. Tapi beda dengan orang-orang masa pencerahan. Dia itu orang-orang masa pencerahan lebih memanfaatkan sejarah itu sebagai tindakan-tindakan belajar dari tindakan bodoh orang dulu gitu. Jadi dua hal ini sangat beda sekali. Dan kalau kita lihat kan di di Renaissance ini kan nanti ada muncul budaya-budaya modern kan. Budaya-budaya modern coy. Yang menghilangkan rasa manusia itu sendiri dan menciptakan mesin-mesin sebagai pengganti. Jadi di situ karya itu tidak lagi manusiawi, tidak lagi punya nyawa. Karena yang memproduksi adalah mesin gitu. Disitulah seni kehilangan esensinya. Maksudnya kalau seni itu kan harus ada proses
batik. Berarti bisa dibilang Anda ini orang yang percaya bahwa istilahnya sesuatu yang teknis itu bukan seni.
Saya menganggap seni itu
teknis-teknis dan yang terlalu diperhitungkan gitulah.
Oh iya. Ya, seni itu sangat 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 luas sekali ya, meliputi segala hal gitu. Kalian bisa menganggap bahasanya yang ini itu seni, yang itu seni, yang sampah ditumpuk-tumpuk itu juga seni, itu terserah kalian. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong seni ya, ketika perasaan ini
Anda bikin puisi apa, Pak? Ketika perasaan ini.
Karena seni itu rasa, bukan untuk dibahasakan sedemikian rupa hingga menjadi salah satu wacana. Karena ya itu upaya dari orang-orang yang upaya dari orang-orang pencerahan, orang-orang ilmunya. Seni itu sangat dalam sekali. Bahkan kalau kalian tahu ada percakapan antara Sokrates dan Aristoteles ya, kalau nggak salah, bahwasanya Sokrates bilang kalau sebenarnya keindahan itu tidak setara dengan kehidupan. Sokrates tuh bilang keindahan tidak setara dengan kehidupan. Bahwasanya memang untuk melukiskan, untuk menggambarkan sebuah keindahan itu tidak cukup apa yang di dunia ini gitu. Bisa lebih luas lagi.
Aku setuju sih sama statement yang kalau mesin itu menghilangkan esensi dari satu karya gitu. Aku baru saja melakukan wawancara sama salah satu desain studio di Jakarta. Dan dia itu studio desain yang membuat satu invitation wedding. Dan dia mengerjakannya secara manual atau hand drawing. Dan dia bilang di situ kenapa dia pakai teknik hand drawing atau manual. Karena dia ingin
artisti.
Ya. Dia ingin
langsung sebut ya.
Boleh ya?
Okay. Langsung sebut lah.
Pola artistry ya. Kenapa dia menggunakan teknik hand drawing atau manual, karena dia ingin menyisipkan satu sisi humanis agar apa ya, karyanya itu lebih humanis gitu loh, dibandingkan dengan teknik digital secara instan.
Ya, banyak cara ya untuk apa namanya, untuk mencari posisi di era persaingan dagang desain yang semakin ketat.
Ya, mantap.
Mantap.
Jadi banyak sekali teman-teman sekarang yang berusaha menciptakan apa originalitas karyanya.
Iya. Ya karena aktualisasi dirinya itu kan
makin ingin
dianggap sebagai sebuah individu.
Benar sekali.
Ya, benar.
Jadi
aktualisasi diri
sebagai upaya mengaktualisasikan diri sebagai desainer.
Iya.
Yang sepenuhnya
yang punya stylisme.
Ya itulah yang punya style.
Padahal ya, style itu bukan segalanya.
Bolehlah.
Tapi memang yang paling bangsat itu orang yang sudah punya style. Dia idealismenya tinggi, tapi dia bisa kaya dari idealismenya. Itu orang paling beruntung di dunia.
Iya sih.
Itu semacam
istilahnya ya kayak hidup di apa ya, dalam hobinya gitu, dalam hobinya ketambah dia udah punya skillnya itu jadi
anjir. Ya jenis seniman ya, seniman. Ya itu banyak sekali sebenarnya kalau memang kita fokus untuk mengembangkan style.
Menggembala.
Itu sah-sah saja sebagai seniman. Tapi kalau sebagai desainer, saya rasa itu harus dikesampingkan dulu. Karena desain itu form follow function, jadi bentuk mengikuti fungsinya itu kan pragmatis banget,
sangat renesan.
Kalau sekarang itu form follow feeling.
Oke.
Okay. Nah ini bagaimana ini?
Ya oke lah. Ya tapi intinya sih ketika desain itu untuk sebuah fungsi yang difungsikan untuk sesuatu hal itu ya memang realistis, karena dalam pengaplikasiannya, dalam prosesnya memang desain itu di berbagai banyak media ya. Ya itulah, kayak gitulah, kalian tahu sendiri. Terus kalau seniman itu, wah itu piye ya. Jadi seniman itu kadang menjadi tujuan hidup gitu dan segalanya. Saya jadi teringat, bukan teringat sih, kemarin saya lihat maestro di pinggir, maestro di kiri jalan, dan salah satunya itu menceritakan tentang maestro seniman lukis Indonesia Joko Pekik gitu ya, yang dulu dia
diduga. Apanya Yanto Plencing.
Ini maestro bu. Sap.
Oke. Wah,
ini maestro sekali.
Maafkan saya, maestro. Maafkan.
Dia sudah tua dan apa yang dia katakan itu emas. Gitu.
Iya, maafkan hamba yang kecil ini, maestro.
Dia banyak diam pada zamannya, dan sekarang ketika dia ngomong, apa yang dia omongkan itu telah diamini banyak seniman. Dan banyak sesuatu yang dihasilkan dalam perannya sebagai seniman lukis Indonesia, dan dia juga termasuk lekra yang alirannya adalah realisme sosial.
Apa
alirannya, apa realisme sosialis
kapital.
Nggak mungkin lah kapital.
Ya itulah alirannya. Jadi keadaan di masyarakat itu yang menjadi sumber inspirasinya.
Oke.
Tapi melukis. Apakah selalu semua seniman itu mereka punya seperti idealisme sangat kiri sekali seperti itu? Apakah semua seniman seperti itu?
Tidak.
Apakah itu di sini memang sangat kapitalis gitu?
Atau
ya, ada.
Sosial itu hanya sebagai apa ya, retorika saja sih? Bisa jadi ya.
Bisa tapi jadi. Sebenarnya memang kalau dirintis di zamannya itu memang upaya pembentukan identitas kesenirupaan di Indonesia. Pada saat itu memang dominasi budaya Barat termasuk di seni rupa itu ya sangat-sangat mendominasi gitu. Sebenarnya dari bentuk-bentuk anatomi hingga warna dan lain sebagainya itu memang mengiblat ke Barat. Dan salah satunya memang pelukis-pelukis terkenal handal itu ya orang-orang yang melukis dengan apa namanya tangan. Ukuran-ukuran Barat gitu. Tapi kalau kalian mengetahui lukisan-lukisannya Joko Pekik itu sangat-sangat
apa aja yang terpenting?
Apa ya? Apa istilah ya? Jadi sangat tidak ideal gitu. Dari bentuk anatomi
proporsinya.
Tubuh. Oh iya proporsi. Proporsinya itu tidak ideal. Jadi dia memandang itu memang sebagai ciri khas Indonesia sendiri. Dan ketika Likra tidak ada, apa yang terjadi? Dominasi budaya Barat masuk dan akhirnya kesenirupaan Indonesia kehilangan identitasnya. Itu.
Jadi, nah, tapi apakah idealisme-idealisme itu tadi istilahnya apa ya? Kita sebagai desainer itu bisa kita ungkapkan. Maksud saya karena kita ini apa ya, desainer itu kan istilahnya cair sekali loh, bisa masuki segala lini. Kalau misalkan kita sudah terlanjur istilahnya kita vokal dengan idealisme kita dan segala hal istilahnya yang kita percaya dan kita tolak. Kita terlalu vokal dengan itu, terus kemudian ya mungkin beberapa orang itu sedikit apa ya istilahnya, harusnya misalkan dia ingin buat apa, misalkan poster atau apa ke kita, tapi karena ya mungkin karena tidak sealiran dengan kita, terus kemudian istilahnya kabur gitu loh.
Kabur.
Nah, apakah sebagai desainer itu perlu untuk memvokalkan itu tadi, apa yang kita percayai?
Tidak perlu. Ya itu sebuah pilihan sih sebenarnya. Ya kayak semacam apa namanya ya? Itu kayak ya pilihan lain lah istilahnya. Desainer itu kan kalau memang dia murni desainer ya memang dia harus pragmatis dan apapun itu
diterima.
Siapapun itu gimana orderannya ya harus diterima. Karena prinsip desain sebagai problem solving itu ya harus benar-benar dijalankan ketika dia jadi desainer gitu.
Tapi ada filter-filter enggak sih? Misalkan di diri di diri sendiri sebagai desainer, apakah ada filter tertentu? Misalkan ada proyek yang diterima, ada yang tidak gitu.
Itu tetap ada dan masing-masing orang mempunyai itu. Katakan ada yang apa ya istilahnya, kita juga harus tahu apa yang kita buat gitu. Ya kita harus tahu apa yang kita buat dan diapakan gitu. Katakan membuat logo untuk sebuah perusahaan prostitusi.
Perusahaan prostitusi. Anjir. Parah, perusahaan prostitusi.
Sangat nah. Sekali ya, sosial sekali ya.
Sangat company sekali sekarang prostitusi.
Itu sekarang
kantor-kantor.
Komoditas utama.
Komoditas hawa nafsu.
Ya seperti perusahaan itulah. Jadi ya apakah setega itu kalian membuat itu? Ya itu sebenarnya campur tangan emosi serta moral kalian dalam karya itu.
Moral kompas.
Tapi sebagai desainer yang murni, kalian harus menafikan emosi-emosi itu. Ya di lain hal ya untuk desainer-desainer kan dia memang dia kan juga punya latar belakang masing-masing, mulai dari budaya budaya itu jadi kayak gitu sih,
mengumbar nafsu. Fuck damn shit.
Itu harus ada ya supaya terlihat ramah.
Jadi ada ya. Harus ada kata-kata kotor.
Iya.
Ya, Mas.
Kotor.
Kotor. Kotor sekali. Bicara
tapi,
masalah.
Bisa disimpulkan ya kalau sebagai menjadi seorang desainer itu ada dua pilihan sih, menjadi desainer yang punya style atau karakter sendiri, kemudian pasar mengikuti kita, atau kita yang mengejar pasar dengan menciptakan desain yang timeless kayak gitu.
Chef, bukan berarti apa ya menjawab
hal itu
seakurat mungkin, tapi sebenarnya menurut saya kalau memang pengen jadi desainer, kita harus nyari kliennya gitu. Jadi bagaimana dalam mencari klien itu bukan kita mempromosikan aku iso ngene, bukan, tapi bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita sebagai desainer yang mempunyai posisi yang tepat lah istilahnya, katakan jadi desainer logo kalian ya.
Jadi anggap kita sebagai pahlawan gitu yang kalau orang ada masalah kita datang ya. Terus suara surga gitu. Gitu datang dari belakang.
Ada cahaya gitu kelihatan.
Itu kayak iya. Ya oke lah. Ya intinya ya bukan berarti tadi sih, bukan berarti menawar-nawarkan aku bisa ngene, aku yang bukan, tapi bagaimana caranya karya-karya yang kita buat itu menarik gitu.
Menarik
itu menarik. Sulit banget, menarik itu sangat luas, coy.
Menarik gini. dan memberikan solusi kan pastinya yang utama. Kalau menarik doang lebih baik mendorong daripada
aduh. Ini mungkin karena sudah malam ya, semakin ini.
Aduh.
Jadi asal kalian tahu ini malam.
Ini malam.
Tengah malam ini. Tipis-tipis dulu ini.
Rembulan tidak ada.
Rembulan saja sudah tidak ada lah ini.
Gantikan lampu.
Nah, terus ini bagaimana ini Mas Emil?
Apanya?
Kita lanjutkan atau kita hentikan saja daripada kita kemana-mana? Mending ke Burjo saja.
Apakah ada hal perihil yang ingin disampaikan sebelum podcast ini nggak diteruskan?
Sebagai seorang pencari ide, desainer sepakat ya, kita fakir ide ya kan? Dia selalu mencari ide. Maka beridelah satu sama lain. Beride itu kita punya ide, dia punya ide, dan menciptakan ide yang lain. Nah, itu sangat apa namanya? Progresif sekali untuk sebuah proses desain.
Dan satu lagi, liarkan dan bebaskan idemu seperti Tony Blank.
Iya. Kalian
perbanyak
harus
ide.
Perbanyak ide di Pinterest gitu. Dan buka seluas-luasnya pikiran kalian untuk memasukkan ide, tapi ya kalian juga harus punya ruangan untuk salah satu ide tertentu untuk memposisikan kalian dan menempatkan kalian pada posisi yang tepat.
Wah. Ini katanya ya orang yang kekurangan ide itu gampang sensi, gampang baper,
lapar ya.
Kalau ada orang yang idenya hampir mirip dengan idenya, sedangkan orang yang banyak ide tidak akan baper karena begitu satu ide diambil orang, dia pasti masih banyak ide lainnya.
Nah, tapi kalau memang begitu adanya atau memang kayak gitu memang benar ya?
Benar?
Apa sih, Sam?
Benar. Dibalik lo tegaan, ya Allah.
Sorry, aku biasanya bahasa Jawa.
Oke. Okay. Hilang, ingat ini.
Hilang. Jadi kalau memang pernyataan itu diaminkan semua, jadi katakan
ini
ide
dari Adri.
Ide satu orang itu sama dengan ide yang lainnya, bahwasanya cara berpikir kita itu memang kayak titik ke titik gitu. Jadi ketika kalian sama di titik itu, berarti kalian harus munggah lagi ke titik yang lebih atas gitu. Jadi
yang orisinal ini. Dunia ini.
Kalian harus mencari titik-titik yang lain. Jadi
yang orisinal hanya spare part. Spare part orisinal.
Oke, Bung.
Oh. Astra.
Alah.
Itu top brand.
Diteruskan ini, mohon. Ini nanti kita jadi podcast mengobrolkan mengenai suku cadang ini.
Lebih baik kita hentikan saja podcast ini, tidak usah diteruskan.
Tadi ingin ada yang diteruskan tidak?
Salah satu suku di Indonesia, suku cadang.
Wadaw.
Baru tahu
ini saya. Di Trenggalek itu, Bapak. Iya.
Suku cadang itu sekarang sudah buka di berbagai kota.
Oke, suku boleh. Iya, iya, iya.
Oke.
Di berbagai kota ada sukunya ya.
Ada cadangnya. Kayak begitulah gambaran dari apa
suku
ya?
Cadang.
Ini tadi kita ngomongin apa ya Allah, Tony Blank. Tony Blank membuat kita blank ini.
Jadi sekarang tuh orang-orang tuh kayak dia harus ngomong apa yang seharusnya dan apa yang harus disetujui. Kayak primitif gitu struktural. Sekarang kalian bebas ngomong apalah. Sekarang tuh era-eranya dimana antara batas mengerti dan tidak mengerti itu dibatasi dengan apa ya, enggak batasi memang.
Ya.
Sekarang sudah tidak terbatas.
Dibatasi dengan enggak ada batas. Waduh. Gimana nih?
Itulah. Jadi sekarang yang lagi zaman itu ya zaman-zamannya
spinner.
Zaman
fidget spinner.
Zamannya ini ya, zamannya Jaili. Anak-anak suka dangdut.
Tenanan Kang, ya Allah.
Oh ya. Jadi zaman-zamannya pos-pos gitu. Pos modern, pos kolonial gitu.
Pos kamling.
Heeh.
Pos candi.
Kantor pos.
Sudahin saja, Bung. Sudahin saja.
Postmodern.
Hanya itu.
Ya, itu pembahasannya sangat rumit sekali. Mungkin
kita bikin satu sesi aja. Tentang postmodernisme.
Ya,
kita sudahi dulu sesi ini.
Podcaster hening ya, karena kita ini enggak saling tidak mengerti ini yang dibicarakan.
Yang dibicarakan. Jadi nikmati saja dan yang otaknya di bawah rata-rata mending gak usah nonton, anjir.
Diskriminasi kali. Kasian yang
rasis.
Otaknya tidak nyantol seperti saya.
Bye-bye. Sia.
Bye-bye. Makasih Sunil ini. Makasih.
Makasih toh?
Ya, makasih.
Oh, iya.
Hanya makasih.
Okay. Sama-sama. Dan terima kasih itu saya terima.